Yle Areena.
Yle Puhe.
Petteri Järvi, sä olet Suomen numismaattisen yhdistyksen puheenjohtaja, suhtaudut intohimoisesti vanhaan rahaan. Kerro hetkestä, jolloin käsillä oleva raha on todella sykähdyttänyt ja saanut sykkeen nousemaan. Mikä on tilanne, mikä esine sulla siinä on ja miksi se sai sut tuntemaan?
Joo, mulla on itse asiassa esine tässä suoraan kädessä ja kun mä nyt tämmönen lyhytsanainen mies olen ja niin historioitsen, niin tässä on pitkä tarina takana. Mulla on kädessäni pieni tällainen raha. Tässä on Kampelan kuva tässä rahassa. Ja tämä raha on mulle siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä on tarina, mikä liittyy mun ja vaimon joulumatkaan Gdanskiin vuonna 2013. Vaimo oli saanut väitöskirjan valmiiksi ja joulu lähestyi ja hän totesi, että hän ei millään haluaisi ruveta mitään joulua järjestelemään. Ja mä totesin, että mikä siinä, että Gdanskiin on nopeat lennot Turusta ja me lähdettiin sinne. Mulla oli mukana matkalukemisena Günther Grassin Kampela. Günther Grass on tämmöinen gdansklainen kirjailija tai danssilainen kirjailija. Ja hänen Kampela-kirjassaan, niin kannessa on Kampelan kuva. No Günther Grass oli myöskin graafikko. Ja sen vuoksi hän oli itse tehnyt tämän kirjan kansikuva, missä on Kampela. Ja hän syntyi 1927 Gdanskissa, mikä silloin oli Freiestad Danzig, eli Danzigin vapaa kaupunki. Ja hän auttoi äitiään perimään tällaisia velkoja. Hänen äitiä oli tämmöinen pieni kauppa. Eli hän tunsi nämä rahat. Nämä vapaa kaupungin rahat kiersivät hänen kädessään. Ja nyt sitten, kun katsoi sitä hotellihuoneessa sitä Kampelaa siinä kirjan kannessa, niin tuli semmoinen aha-elämys, että hetkinen, mä oon nähnyt ton kuva jossain. Ja sitten välähti. Sehän on vuoden 32-5 penningin kolikossa ihan samannäköinen. Seuraavana aamuna vanhaan kaupunkiin tuttuun rahaliikkeeseen. Ja kyllä, se 5 penningin kupariraha, niin siinä on ihan samannäköinen Kampela. Ja raha oli hyväkuntoinen, sitä on lyöty aikoinaan 4 miljoonaa kappaletta, että siitä saa hiukan pulittaa, jos sen saa hyväkuntoisena, mutta se oli tietysti pakko ostaa. Ja sitten, kun pääsi hotelliin, se aha-elämys siinä, kun otti Günther Grassin Kampela-kirjan, katsoi sitä Günther Grassin tekemää kuvaa ja sitten katsoi sitä rahaa kädessä ja totesi, kyllä, se on sama Kampela.
Ja se todella on sulla nyt tämä Kampela-kolikko kädessä. Saatko sitä vähän vilkasta? Siis se on tämmöinen pieni, mitäköhän tämä on sentti läpimitaltaan, ja kyllä siinä on se Kampela 1932. Tämä on aika kaunis.
Se on hyvin kaunis raha ja juuri Danzigin vapaakaupungissa niin nämä rahat sitten oli 10 penninkiä, missä on turska. Ja se on mielenkiintoinen keräilykohde, että vaikka rahoja lyötiin paljon, siis tätäkin 4 miljoonaa kappaletta, mutta kun keräilijöitäkin on paljon, puolalaiset keräävät, saksalaiset keräävät. Kyllä rahat aiheuttavat myöskin suurta intohimoa ja riippuvuutta.
Janne Kaitila, sä oot videopeli- ja konsolikeräilijä ja Pelaajalehden toimituspäällikkö. Milloin sulla on jonkun pelin tai konsolin äärellä ollut vastaava tilanne? Sisällä on sykähtänyt.
No mulla on vähän tämmöinen pitempi ajanjakso siinä, mikä mua tässä sykähdytti, että kerään Nintendo 64-konsolin ohjaimia. Kerääminen on hyvin monimuotoista. Pelkästään ohjaimiakin voi kerätä. Niitä on 30 eri väristä ja sitten siihen eri tavalla pakatut ohjaimet vielä sitten päälle. Että niin kuin todella hauska keräilykohde. Noin 10 vuotta sitten ostin tällaisen japanilaisen ohjaimen, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Niin kuin, että ostan pois eBaystä $35. Ja sitten, no kukaan ei siinä vaiheessa keräillyt vielä niitä 64-ohjaimia, että mä sanoisin, että mä oon eräänlainen pioneeri sillä alalla, että sen jälkeen niitä kyllä on alettu keräämään, koska ihmiset on huomanneet, että se on mukava keräilykohde, mutta toista tämmöistä ohjainta ei niin kuin, semmoista ei vaan löyty niin kuin vuosikausiin. Lopulta sitten niin kuin tämä ohjaaja, minkä mä ostin, se oli ihan paketissa ja ohjeissa, mikä on tärkeää videopelikeräilyssä, että on kaikki mukana, niin toinen tämmöinen niin kuin ohjain löytyi sitten lopulta, mutta siinä ei ollut paketteja ja ohjeita ollenkaan mukana. Ja tämä oli siis niin kuin tosiaankin toinen niin kuin länsimaissa löytynyt ohjain semmoinen. Se meni jollain 500 €, että $35 niin kuin sijoituksella ihan hyvä siinä vaiheessa. Mutta sitten meni vielä uudestaan niin kuin vuosia ennen kuin ensimmäinen tällainen niin ikään paketilla ja ohjeilla varustettu ohjain sitten löytyi. Se oli Yahoo Japanin huutokaupoissa. Se meni noin $4,000. Ja sitten siinä vaiheessa, niin kuin se sykähdytti kyllä niin kuin, että 35 $ ohjain onkin nyt $4,000 ohjain. Ja että niin kuin omistaa jotain sellaista, mitä niin kuin, no ainakin länsimaissa, kyllä nyt Japanissa nyt oletettavasti kuitenkin sarjatuotettu oli jostain syystä, niitä ei vain ollut olemassa, varsinkin niitä pahvilaatikoita, että ne olisi vaan heitetty poistaa jotain muuta. Että omistaa jotain, niin kuin, mitä voi laskea niin kuin yhden käden sormilla maailmassa sitten. Se oli kyllä hieno hetki, niin kuin muutenkin kuin sen arvon kannalta, mutta että.
Aivan varmasti. Jos joku muuta nyt miettii, että onko toi se YouTubesta tuttu Janne Kaitila, niin joo, on. Sä oot siis FinGamer-kanavan pyörittäjä.
Joo, tunnetaan FinGamerinäkin.
Se on aika paljon seuraajia, 50 000 suurin piirtein.
No ei ihan vielä, mutta kohta.
Lähellä ollaan. Mä haluan tänään, herrat, keskustella teidän kanssanne keräilemisestä, intohimosta, joka siihen liittyy, sekä siitä, missä määrin keräilyssä itse asiassa kyse on niistä keräiltävistä esineistä. Päästäisikö me tällä suunnitelmalla mihinkään? Mitä luulette?
Kuulostaa hyvältä.
Kyllä siitä varmaan tunti löytyy.
All right, molemmilla on niin into pinkeenä, että katsotaan, miten tästä tulee. All right, sokka irti.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Aloitetaan heti siis tämmöisellä henkilökohtaisella mehustelulla. Mä haluaisin kuulla vähän, että mitä te niinku itse keräilette, mistä te olette kiinnostunut. Sulla, Janne, on ihan käsittämätön videopeli- ja konsolikokoelma, varmaan yksi Suomen suurimmista.
Ei tietääkseni ole ihan Suomen suurin. En tosin ole täysin varma, että kenellä on, mutta että varmaan niin kuin top 5 tai top 3 ainakin niin kuin yleisesti näin niin kuin laadun kannalta. Pelejä on noin 2500 kappaletta. Kaikissa on koteloja ohjeet mukana, että ei ole mitään niin kuin tämmöistä pelkkä pelikasettityyppistä, että kaikki tai ei mitään mun keräilyssä. Ja mulla on niille oma huone, ei ne niin kuin mahdu oikein muuten, mutta että niin kuin kaikki on mahtunut sinne yhteen huoneeseen vielä, että jos joku meinaa vyöryä yli, niin sitten mä yleensä siinä vaiheessa vähän karsin kokoelmaa, niin kuin, että kunhan ne pysyy siellä yhdessä huoneessa sitten. Konsoleita löytyy joku semmoinen 70. Ja näin tosiaankin, no siis konsoleita, pelejä ja sitten just noita ohjaimia ja niin kuin kaikenlaista peleihin liittyvää.
Näistä tietysti heti alkoi kiinnostaa, että siis mitä kaikkea alustoja sulla löytyy? Mitä kaikkea konsoleita sulla siellä sun pelihuoneessa on?
Joo, no mulla on kaikki Nintendon kotikonsolit ja käsikonsolit, kaikki Segan konsolit, kaikki Sonyin, Microsoftin konsolit ja sitten tämmöisinä yksittäisinä rakkauden osoituksena sitten vielä kerään Vectrexia, Neo Geo AES ja Neo Geo CD:tä ja sitten PC Engineä.
Ja miten sitten, jos ajatellaan sillä lailla, että jollekin alustalle on julkaistu X määrä pelejä, niin kuinka kattavasti sulla on eri alustojen pelikokoelmia?
No mulla on kaikki julkaistut Nintendo 64 pelit ja sitten kaikki julkaistut Wii U pelit, melkein kaikki julkaistut Virtual Boy ja sitten noin Vectrex pelit, mutta että sitten taas niin kuin vastavuoroisesti, mutta tämä niin kuin esimerkiksi vaikka Nintendo 64 pelejä on julkaistu maailmanlaajuisesti joku 400 kappaletta. Ne on kaikki kerättynä, mutta sitten niin kuin esimerkiksi vaikka PlayStation 2 konsolille, niin sille mulla on pelejä 200, mutta sille on julkaistu pelejä jotain 8000 maailmanlaajuisesti, niin se on prosentuaalisesti aika pieni määrä, mutta että olen pääasiassa keskittynyt niin kuin Nintendoon, että se on niin kuin se suuri rakkaus mulla.
Löytyykö sulta, Petteri Järvi, jotain muuta kolikoita kuin ne, mitkä sulla on nyt lompakossa?
No kyllähän niitä aina tarttuu sillä tavalla, että mä en varsinaisesti itse sillä tavalla kerään, että mulla on sanotaan esineitä, mihin liittyy tarinoita, niin kuin myöskin mistä 5 penningin raha tai juhlamitaleita. Silloin kun yhdistys täytti 100 vuotta, niin mä lunastin itselleni meidän hopeisen juhlamitalin. Ja sitten jossain vaiheessa hankin tämän meidän 50-vuotisjuhlamitalin. Ja sitten kun mulla siis numismatiikkahan mielenkiintoinen siitä, että siihen voi ottaa monta lähestymiskulmaa. Keräillä voi monesta eri aspektista. Ja sitten mulla on se, mikä on tärkeää, se, että mitä ne esineet kertovat. Mulla on myöskin museotausta, eli mulla on tärkeää, että esineessä on tarina. Ja sitten se keräily voi mennä myöskin vähän niin kuin sanotaan boksin ulkopuolelle, eli kun perinteisesti ajatellaan, että numismaatikot keräilevät rahoja, mitaleita, kunniamerkkejä, mä keräilen myöskin numismaattista kirjallisuutta. Ja tämä on semmoinen harmaa vyöhyke, koska mulla on mukana yksi kirja täällä, ja se on periaatteessa näyttää tuommoiselta ihan, että ei se ole niin kummallisen näköinen, se johtuu, että se on sidottu uudelleen. Tämä on 1860 painettu kirja. Ja tämä on tämmöinen kuin Minne Spenningar över en sida svenska män och kvinnor, Broremi Hildebrand, 1860 Tukholmassa painettu. Erittäin kaunis, mä voin tästä näyttää kuvan, niin täällä näkyy, kun täällä on piirretty kauniisti tai itse asiassa painettu tämmöisessä niin kuin graafisesti esitettynä.
Siellä on joku hieno ruotsalainen kuninkaallinen.
Ihan vaan tällainen tavallinen aatelinen Abraham Grundström näyttää olevan.
Kauhean vaikuttava tuo tukkalaite hänellä.
Joo, tämä on tyypillinen.
Se on päätynyt sitten kolikkoon.
Ja tästähän näkyy heti, että kun tämä on tämmöinen mitali, niin tämä on 1696 tehty, eli näkyy ne tyylisuunnat. Tässä on tyypillinen esimerkki tämä kirja siitä, että tämä on periaatteessa keräilyesine. Hinta ehkä on tällä hetkellä noin 100 euroa, mutta tämä on myöskin mulla ihan tutkimuskirjallisuutta. Eli kun mulle tulee ruotsalainen mitali. Sanotaan vaikka olisi just tullut tämä Abraham Grundströmin mitali, mikä on lyöty 1696. Niin silloin mä otan tämän kirjan kirjahyllystä ja mä todella käytän tätä ihan tutkimuskirjallisuutena. Että ei pelkästään yhtä aikaa keräilykohde voi olla yhtä aikaa keräilykohde ja käyttöisin. Ne vähän niin kuin pelit siitä, kun niitä myöskin kerätään, niin niitä myöskin voi pelata sitten.
Mutta tämähän on itse asiassa sellainen ristiriita, jonka aina välillä kuulee siis ihmisten suusta. Tämä käyttöarvo versus sitten se keräilyarvo. Jotkut muusikot on joskus tietysti puhunut kapakassa, kun on vierestä seurannut siitä, että ärsyttää se, että jotkut keräilijät hankkii jotakin tämmöisiä hienosoundisia soittimia johonkin kuin vakuumipakkaukseen tai seinälle ripustettavaksi. Ja sitten näitä niin kuin muusikoita, jotka vannovat sen live-musiikin nimeen, niin ärsyttää nimenomaan se, että miksi ne ei ole oikeasti niin kuin tuolla niin kuin jossakin, missä ihmiset kuulisi niiden ääntä. Kuinka paljon te joudutte tavallaan kun pohdiskelemaan tätä tematiikkaa? Sullakin tietysti siis, Janne, ihan mieletön se kokoelma, mutta varmaan myös joku, joka pohdiskelee, että no miksi se vaan pelaa niitä kaikkia? Minkä takia ne on pakattuna sinne johonkin? Niin kuin?
Onhan se totta, niin kuin, että en mä noin paljon pelejä pysty elämäni aikana edes pelaamaan. Että kyllä se niin kuin keräily on eri harrastus kuin pelaaminen, vaikka ne tukeekin toisiaan hyvin vahvasti. Oikeastaan niin kuin yksi pelikeräilyn alalajeista on sitten suljettujen pelien kerääminen, eli tehdasmuoveissa oleva, niin kuin varmasti niin kuin käyttämätön peli ja näin, niin sillä on ihan omat markkinat ja niillä on ihan omat hintansa myös. Niiden keräämistä ihmiset joskus sitten kritisoi, niin kuin, että no miksei totakaan nyt sitten avata ja niin kuin näin nyt on yksi vähemmän pelejä sitten maailmassa, kun sä olet laittanut sen jonnekin koteloon ja sulkenut sinne ja näin poispäin. Mutta että no, totuus on nyt se, että pelit on hyvin vahvasti massatuotettuja esineitä ja niitä kyllä löytyy niin kuin, ainakin vielä tällä hetkellä niin kuin, mitä tahansa peliä voit ostaa niin kuin, kyllä maailmalta, että ne ei sillä tavalla niin kuin suinkaan lopu, että joku muutama nyt hassu sitten keräilee näitä suljettuna. Ja plus sitten niin kuin, että jatkuvastihan myös näillä nykykonsoleilla on sitten mahdollista pelata uudelleen niin kuin julkaistuna näitä vanhoja klassikoita, että ei sun välttämättä tarvitse saada sitä sitten alkuperäistä painosta, jos sä haluat vaan päästä pelaamaan sitä.
Löytyykö rahaskenestä semmoisia tyyppejä, jotka eivät edes koskettele vanhoja rahoja, koska haluavat, että ne on niin kuin täysin koskemattomia siinä kunnossa, missä ne on hankittu?
No kyllä itse asiassa löytyy ja rahoja ja mitaleja käsitellessäkin, niin museoissahan käytetään ihan puuvilla hanskoja. Keräilijät kun ottavat mitalin, jos otan vaikka tästä käteen tämän meidän 100-vuotis mitalin tai hopeaa, niin otan tämmöisen reunaotteen, eli reunoista otetaan kiinni, pyritään välttämään kaikkea koskettelua siihen, että jäisi sormenjälkeä. Ja nyt sitten kun kerätään rahoja ja mitaleja, niin siinä on sama juttu, että mitä parempi kunto, sen isompi hinta. Ja nyt sitten ihan esimerkkinä otin mukaan vuoden 2004, voin antaa tästä katsottavaksi.
Yes. Hei, tämä on markka. Ei kun euroja, siis 2 euroa, ihan perus. Kato, mä olin jo markkamaailmassa.
ihan hyvä. Tässä on tyypillinen esine, mikä ikinä ei ole kierrossa. Eli siinä vaiheessa, kun Suomi meni euroalueeseen mukaan, niin ruvettiin lyömään jossain vaiheessa tämmöisiä juhlarahoja. Tai oikeastaan voisi sanoa erikoiseuroja. Tässä on nyt 2 euron erikoiseuro, mikä on suoraan pakattu tuommoiseen pieneen muovikapseliin. Kyseessä on vuoden 2004 Euroopan unionin laajentumisen kunniaksi lyöty 2 euron raha. Ja nyt sitten, jos tätä kontraa semmoisen käyttö 2 euroa, niin tohon ei ole ikinä koskettu millään tavalla. Ja sen takia se sitten myöskin säilyttää sen arvonsa vähän paremmin. Eli tässä sitten tavoitteena on se, että hän ei ikinä mitään tule. Tämä on muuten sitten kuuntelijoille, kun miettii, että on niitä erikois 2 euroa, niin voin kertoa, että tämä vuoden 2004 Euroopan unionin laajentumisen erikoiseuro, mikä myös tuntee nimen risurahaa, niin tämä on oikeastaan ainut, millä on vähän enemmän arvoa, että jos niitä erikoiseuroja tulee vasta, niin tämä on kiva ruveta keräämään, että terveisiä miksi vaan yhdelle entiselle opiskelukaverille, ketä eräitä 2 euroa, ja se on hyvin mielenkiintoinen harrastus. Se on esimerkki taas siitä, miten numismatiikka ei välttämättä vaadi isoja, sanotaan rahavaroja, mitä siihen täytyy sitten olla kiinni. Että tämmöisen pienellä rahallakin pääsee liikkeelle tämmöisen harrastuksen.
Mä voisin muuten vielä ihan muutamalla sanalla palata hieman tähän siis esimerkiksi teidän kokoelmiin tai siihen, että mitä esineitä teiltä löytyy. Sä itse asiassa tuossa, Petteri, jo hieman valotitkin sitä sun filosofiaa siis niin, että sä haluat, että ne esineet, joita sulla on, niin niillä on joku tarina. Onko sulla, Janne, jotakin tämmöistä punaista lankaa, jonka ympärille sä oot sitten sun kokoelman kerännyt?
No niin kuin mä tuossa mainitsin, niin kyllä Nintendo on vahvasti ollut läsnä aina, että Nintendolla aloitin pelaamaan ja sitä eniten olen kerännyt. kyllä nyt aina silloin tällöin tulee, niin kuin mä tuossa sanoinkin, että jos meinaa liikaa tavaraa kertyä, niin sitten jotain pitää myydä. Tuossa vähän aikaa sitten karsin esimerkiksi pois jotain Philipsin CDI:tä ja Panasonicin 3DO:ta, Jaguarin, Atari Jaguaria ja tämän tällaisia niin kuin konsoleita, mitä yleisesti pidetään niin kuin huonoina ja pelit eivät ole kovin laadukkaita ja muita, niin vähän aikaa sitten vielä niin kuin keräsin ihan kaikkia, mutta sitten karsin vähän pois, niin kuin fokusoin sitä kokoelmaa. Mun mielestä se on niin kuin parempikin näin, niin kuin, että ei rönsyile niin paljon ja vaikka pelimäärä ihan vähän niin kuin laskikin, niin sitten lopputulos kuitenkin on se, että mun kokoelma on hieman parempi, että pyrin keräämään sitä, mistä todella pidän.
Niin, eli siis tämä oli toisin sanoen tunne eikä järkiratkaisu.
Joo, kyllä näin se on, että.
Mä haluaisin nostaa jotakin tämmöisiä kuriositeetteja esille, siis ihan myös siitä syystä, että ehkä auttaa hahmottamaan sitä, että millä kaikilla tavoin ihmiset voivat fokusoida tätä keräämistä. No sulla on tietysti tätä Nintendo on paljon, mutta yksi semmoinen asia, mikä varmasti niin kuin jonkun vähän aiheesta tietävän korvaan särähti. Sulta löytyy siis Nintendon Virtual Boy-pelikone ja siihen pelejä. Tämä on myös tällä hetkellä jollakin tavalla vähän ajankohtainen laite. Mikä se siis on?
Joo, eli Virtual Boy oli vuonna 1995 Nintendo julkaisema, Nintendo suurin floppi tähän mennessä. se oli joku vuoden verran markkinoilla ja sille julkaistiin joku reilu parikymmentä peliä, että ei millään tavalla mikään menestys. Se oli tämmöinen niin kuin, sitä niin kuin kannettavana laitteena markkinoitiin, mutta oikeasti se oli niin iso, että sitä niin kuin missään junassa tai missään muussa voinut pelata. Se oli tämmöinen niin kuin, oikeastaan niin kuin pöydälle asetettava laite, mihin sä laitoit sun silmät siihen, niin ikään kuin se olisi ollut virtuaalitodellisuuskypärä. Todellisuudessa se oli enemmänkin niin kuin lähempänä niin kuin kolmiulotteista. Niin kuin, siinä oli kummallekin silmälle oli oma näkymä, ja ei sitä niin kuin, se näkymä ei muuttunut silloin, jos sä käänsit sun päätä. Eli se oli niin kuin oikeastaan semmoinen kolmiulotteinen niin kuin näkymä sinne pönttöön sitten. Varmaan suurin syy, minkä takia se ei menestynyt niin hyvin, oli, että se oli mustapunainen se ruutu, ja ihmiset saivat päänsärkyä. Ja siitä noin 15 minuutin pelaamisen jälkeen. Että siinä ei tuotetestaaminen mennyt Nintendolla ihan putkeen.
Ja aivan, ja sitten joku oli kokeillut virtuaalitodellisuutta tällä ja tullut siihen tulokseen, että virtuaalitodellisuus ei tule koskaan breikkaa ja toimii.
Joo, että ei sillä oikeasti niin kuin virtuaalitodellisuuden kanssa ollut mitään tekemistä sillä, miten ne nyt on tässä tänä vuonna ja viime vuonna tulleet viimeinkin niin kuin valtavirtaan ihan oikeasti mukaan. Mutta tämä oli tämmöinen nimi Virtual Boy kuitenkin oli sellainen futuristinen silloin ysärinä ja Nintendo ajatteli, että se varmaan riittää myymään sitä laitetta, mutta ei ihan riittänyt.
Numismatiikastakin tietysti löytyy siis paljon muutakin kuin tämmöisiä siis kolikkoja, seteleitä, mitalit ollaan mainittu, kaiken näköisiä siis tämmöisiä siis esimerkiksi tämmöisiä väliaikaisia rahoja, kaikkea semmoista, mitä ihmiset ei ehkä välttämättä heti niin kuin ajattele, että nämä liittyy rahan keräämiseen.
Joo, se pitää paikkansa, että numismatiikassa, niin jos karkeasti ajatellaan, niin on metallirahan keräilijät, eli kolikoiden keräilijät, sitten on setelirahojen keräilijät, mitalien, eli pöytämitalien keräilijät, ja sitten kunniamerkkien keräilijät on ihan oma alueensa. Ja tietysti nyt monella se menee, että kerätään vähän kaikkia, ainakin aluksi, mutta sitten se lähtee eriytymään, ja kun siinä voi sitten niin kuin tavallaan, ehkä metallirahoja kerätään eniten, mutta siinäkin on sitten, että voi lähteä hakemaan jotain vähän harvinaisempaa. Tyypillistä Suomessa on toki, että kerätään autonomian ja itsenäisyyden ajan metallirahoja. Ja sitten näitä eurorahoja, mitä tulee, nykyään lyödään myöskin aika paljon juhlarahoja. Ja se on nyt sitten semmoinen, että osa kerää niitä, mutta siinä kyllä täytyy heti sanoa, että siinä se hankintahinta on aika kova suhteessa siihen, mikä sen rahan nimellisarvo tai jälleenmyyntihinta on. Että se on tämmöinen erikoisalue, mutta aika jännästi se voi valita sitten sieltä. Voi mennä myöskin esimerkiksi materiaalin mukaan, voi kerätä kultarahoja, voi kerätä tietyn ajan kultarahoja, voi kerätä esimerkiksi tietyn ajan isokokoisia hopearahoja. Se on oikeastaan aika paljon ihan oma mielikuvitus rajana ja kyllä todella siis vaihtoehto on paljon. Kirjallisuutta löytyy paljon, otin mukaan kirjallisuutta täältä, esimerkiksi löytyy minulta tällainen kirja, missä on Tšekkoslovakian ja Tšekin rahat 1900-luvulla. Joskus tullut Prahasta ostettua, kun tuli mieleen, että mikä olisi sellainen kiva matkanmuisto suosikkikaupunki Prahasta. Ja sitten jossain vaiheessa päätin, että no, hankinpa ensimmäisen tasavallan ja sitten Böömin ja Määrin protektoraatin kaikki käyttörahat. Ja Se lähti siitä, että ensin hankittiin kirja, katsottiin hinnat ja sitten sen jälkeen katsottiin liikkeet. Ja sitten sen jälkeen vasta mentiin sitten katsomaan, että mihin hintaan niitä rahoja saa. Se on kaikille aloittaville keräilijä sellainen hyvä neuvo, että kannattaa ostaa vain sellaista, minkä tuntee ja vain sellaisilta, kenet tuntee. Mm. Se, mikä ostettu jostain torilta matkamuistoksi, tämmöinen harvinainen erikoinen vanha raha, niin voi olla, että siitä tulee maksettu kova hinta ja ehkäpä se ei ole aito ollenkaan.
Mä aloin tässä muuten pyöritellä tämmöistä, että millä tavoin voisi suuntautua, jos joku päivä innostuisi numismatiikasta. Olisiko ihan mahdoton ajatus tai törkeä vaikeaa, jos alkaisi keräällä niin kuin tämmöistä siis hajonneiden diktatuurien kolikoita?
Ei ollenkaan itse asiassa. Hyvin mielenkiintoinen. Joo, siis tämä on hyvä temaattinen lähestymistapa sulla. Pidä tuosta kiinni. Eli siinä on tosiaankin mahis. Ja monesti tämmöiset diktatuurit, niin niihin liittyy silloin se, että sitä rahaa lyödään ja painetaan. Semmoinen tarkennus kaikille kuuntelijoille, että metallirahat lyödään ja setelit painetaan, näin kun mennään tähän terminologiaan. Yleensä tämmöiset diktatuurit, niin se talous jossain vaiheessa rupeaa sakkaamaan ja silloin lasketaan paljon rahoja liikkeelle. Eli on myös aika todennäköistä, että pystyt saamaan aika kohtuuhintaan ne kyseiset esineet.
Okei, no niin, täytyykin alkaa katsella kauppapaikkoja. Voidaan vinkkejä näiden suhteen vaihdella tässä ohjelman jälkeen. Hei, kertokaa vielä siis semmoinen hetki, että kun te haluatte oikein niin kuin nautiskella jostakin niin kuin esineestä tai teidän kokoelmasta, niin mitä se niin kuin käytännössä tapahtuu? Mikä on se niin kuin hetki, kun te niin kuin todella istahdatte ja mehustelette, että jes, mulla on tämä. Janne?
No siis tosiaan mulla on se pelihuone ja siellä on tämmöinen laiskan linna. Siihen tulee kyllä niin kuin istuttua, no aina silloin kun teen tuonne YouTubeen videoita, niin silloin istun siinä tuolissa, mutta myöskin joskus tulee ihan vaan mentyä sinne ja katseltua vähän ympärille niin kuin, että on se niin kuin todella, on siellä totta kai paljon semmoista, mitä mä olen kerännyt ihan vaan niin kuin keräilyaspekti vuoksi, mutta todella paljon semmoista, missä on paljon tunteita mukana, eli lapsuuden pelejä ja lapsuuden pelisarjoja ja muuta sellaista. Että niiden parissa mä on kasvanut ja niin kuin todella niin kuin suuria tunteita niin kuin monia niitä niin kuin pelejä kohtaan. Niin ottaa sen sieltä hyllystä ja ei sitä tarvitse välttämättä pistää niin kuin edes niin kuin käyntiin sitä peliä, vaan jos katsoo sitä kanttaa ja selailla vähän ohjekirjaa ja katsoa, että mitä joku on kirjoitellut tänne ohjekirjaa, jotain vinkkejä lapsena ja jotain muuta sellaista. Että kyllä niin kuin se on niin kuin, silloin kun on siellä pelihuoneessa, niin se on niin kuin semmoista muistojen kuvakirjaa katselisi niin kuin, että.
Miten Petteri nautiskelee?
No tietysti ne esineet on sillä tavalla, että kun on kulttuurihistorioitsija ja esineet ovat ensisijassa niin kuin menneisyyden jäänteitä, niin silloin kun haluaa oikein niin kuin ottaa jonkun esineen ja ottaa semmoisen hetken itselleen, niin ottaa esimerkiksi vaikka tässä otan käteen, niin nyt tällaisen Unkarin kuningaskunnan kultarahaan. Tämä on 8 forinttia kautta 20 frangia arvo, lyöty 1874. Ja nyt tässä tämä pieni raha, niin tästä voi sitten lähteä tulkitsemaan erilaisia, lukee noita reunatekstejä, sitten ottaa kirjahyllystä kirjaa ja tarkistaa, että ahaa, tämä lyhennys tarkoitti sitä. Ja sitten miksi näissä, mä oon myöskin heraldikko, näissä on hyvin kauniita vaakunoita, niin näiden vaakunoiden läpikäyminen ja katsominen, että ahaa, tuossa näyttää olevan se vaakuna ja tuossa on se vaakuna. Tai sitten toinen, että mitalit, mitkä on siis pöytämitalit, mitkä oikeastaan on tehty sillä tavalla, että niissä on se käsituntuma, niin ottaa esimerkiksi tästä, niin kuin nyt otan pöydältä, niin yhdistyksemme 50-vuotisjuhlamitali, se tunne kädessä, miltä se tuntuu, se paino, mikä on kädessä. Periaatteessa vanhoja esineitä, kun kerää, niitä ei pidä kauheasti kosketella, mutta mitalit monesti on sellaisia, että ne kestää jonkun verran koskettelua, tuntee sen plastisen pinnan. Mutta kyllä siinäkin sitten, kun vähän aikaisemmin kädessä rupeaa katsomaan, että kukas tämä olikaan tehnyt? Jaa, se oli Pekka Kontio. Koska se Kontio taas syntyikin ja taas menee sinne kirjahyllylle. Eli kyllä mulla ne vanhat esineet aukeaa sitä kautta, että mitä ne kertoo menneisyydestä. Ja välillä tulee semmoisia aha-elämyksiä, että mä olin unohtaa, että tähän liittyy tämä ja tämä asia. Ja tästä näkyy tämä ja tämä. Että se on semmoinen hetki, mikä itselle on aina tärkeä.
Toi on muuten aika vaikuttava tämä musta mitali, jota sä itse asiassa esittelit tuossa joku aika sitten. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen, siis tämä näyttää niin kuin veistokselta, joka on tämmöinen pieni ja kädessä pidettävä. Ja tässä on tämmöinen hyvin kumpuileva pinta. Ja mun ensimmäinen impressio oli se, että joskus Kifileffoissa on semmoinen kohtaus, missä laskeudutaan jollekin uudelle planeetalle ja sitten katsotaan sen laaksoja ja vuoria. Niin tästä oli vähän semmoinen samanlainen fiilis. Ja sitten tässä on vielä niin kuin tämmöinen musta hapetettu pinta. Tästä todella niin kuin tulee semmoinen fiilis, että tai ensimmäinen fiilis ei ole se, että on mitali, vaan se, että tämä on niin kuin siis veistos.
Joo, sä oot itse asiassa ihan nyt asian ytimessä siinä, että mitalitaide, kun se lähti kehittymään, niin aluksi se jäljitteli aika paljon tuommoisia antiikin rahoja. Mutta sitten erityisesti niin suomalaisessa mitalitaissa, juuri 60-luvulta lähtien, niin mitalit lähtivät entistä enemmän menemään lähemmäs kuvanveistotaidetta. Ja nyt tilanne on sellainen, että hyvin monet tunnetut kuvanveistäjät ovat myöskin tehneet mitaleita. Että meillä esimerkiksi Turussa avatti Väinö Aaltosen museolossa tammikuussa, niin Väinö Aaltosen juhlanäyttely. Väinö Aaltosen museo täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Siellä on Väinö Aaltosen tekemiä kipsiveistoksia, kuten esimerkiksi eduskuntatalon alkuperäiset kullatut kipsiveistokset. Siellä on hänen tekemiä maalauksia jonkun verran. Ja sitten siellä on yksi vitrini, missä on Väinö Aaltosen tekemiä mitaleita. Ja nykyään mitalitaide itse asiassa lähestyy hyvin paljon kuvaveistotaidetta, eli nämä on hyvin lähellä toisiaan. Että siinä mielessä niin se on todella niin kuin myöskin taideteos samalla. Kuitenkin taideteos, minkä voi kohtuuhinnalla hankkia. Väinö Aaltosen teokset ovat hyvin arvokkaita, mutta Väinö Aaltosen mitalin pystyy saamaan kohtuuhinnalla.
Kun tässä on katsonut, kun säkin, Petteri, kosket näitä esineitä ja ihastelet ja sitten kun sä kuvailit sitä, että miten sä näistä nautiskelet, niin tuli vaan mieleen semmoinen, että tämä voisi olla semmoisellekin, joka ei välttämättä olisi numismatiikasta kiinnostunut, niin kiehtovaa katseltavaa YouTuben välityksellä, koska mä itse esimerkiksi, mä en ole mikään ihan satasella viskimies, mutta musta on tosi kiva katsoa esimerkiksi YouTubesta tämmöisiä videoita, missä viskintuntijat maistelee jotain viskejä, koska se niinku, ensinnäkin se nautinto siitä aineesta, mutta sitten myös se asiantuntemus, sen seuraaminen vierestä on tosi vaikuttavaa. Tiedätkö, tekeekö ketkään numismaatikot mitään tämmöisiä videoita, missä esitellään kokoelmia ja rahoja ja mitaleita? Siis kaikille kansalle tuolla jossain YouTubessa.
Varmaan voi ensin sanoa alkuun, että kiitos hyvästä ideasta, kun mietitään yrityksen toiminnan kehittämistä. Eli varmaan vastasi kysymykseen siinä mielessä, että en ole kyllä kauheasti törmännyt semmoiseen, mutta ideana se on hyvä. Muutenhan täytyy tietysti sanoa, että yleensä keräilijät omista kokoelmistaan numismaattisella puolella, niin pidetään niin sanotusti matalaa profiilia, koska kokoelmien arvo voi olla hyvin iso, että kaikilla on sellainen tilanne niin kuin minulla, että esineet ovat lähinnä muistoesineitä, joiden arvo on hyvin pienikin saattaa olla. Tämmöiset, jotka on kauan keränneet, niin kokoelmien arvohan on hyvin huomattava. Silloin mieluummin sitten ollaan ehkä ihan hiljaa niistä, että on kerätty tällä tavalla. Tai ne voi olla jopa ihan pankkiholvissa nämä kaikki arvokkaimmat kohteet. Mutta nyt saan juuri tästä idean, että tietysti Suomen numismaattinen yhdistys voisi pyytää jäsenistöltään tällaisia esineitä, mitä sitten laitsin YouTubeen ja sitten ei kerrottaisi kukaan omistaja.
Mutta Janne Kaitila, sä et pelkää mitään tämmöistä siis kateellista toista keräilijää, joka palkkaa jonkun rikollisjengin murtautumaan sun kokoelmaan.
No kyllä niitä YouTuben kommenteissa aina silloin täällä näkee, että mä tiedän missä sä asut, mutta ei se mua niin paljon, että kyllä mä kuitenkin en mä nyt sanoisi, että se on niinku turhamaisuutta, ehkä se kuin niinku ylpeyttä, että haluan niinku näyttää, että tällaisia mulla on ja jakaa ja ihmiset niinku tykkää, niinku nekin, jotka eivät niinku jotain todella kalliita pelejä ikinä pysty omistamaan, niin ne silti niinku tykkää siitä, niin pääsee näkemään, mitä siellä pelin sisällä sitten on ja näin poispäin. Mutta että joo, jotkut, kyllä Suomessakin on tämmöisiä erakkokeräilijöitä, joissa silloin tällöin näkee jotain ja ne huutaa kovaa hintaan, jossa huutaa netissä jotain pelejä, mutta sitten ne ikinä esittelee niitä sen kummemmin. Ne häipyy sitten vaan jonnekin, mutta sitten taas on meitä, jotka esittelee aulistikin. Mutta mitä ihan vähän palaa tuohon noin taaksepäin, että pelit on siinä mielessä mielenkiintoinen kerällä kohdalla, että niitä oikeasti voi käyttää niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Mm. Että rahaa ei tietenkään voi käyttää, tai vanhoja rahoja ei voi käyttää tavaran ostamiseen ja vanhoja postimerkkejä. Ei harvemmin käytetä kirjeiden postittamiseen, mutta pelejä voi oikeasti pelata. Ja vaikka niitä suljettuja pelejäkin kokoelmasta löytyy, niin kyllä kuitenkin suurin osa on hankittu ihan pelattavaksi.
Mm. Niin, mutta tässä tullaan just tähän tavallaan kiinnostavaan juttuun, mitä tuossa jo vähän aloiteltiin, että joku siinä on semmoinen, siis en osaa oikein muotoilla sanoksi, mutta itse on tullut kauheasti vastaan semmoista, että tai ihmiset on jotenkin ilmaissut sen, että se, että viehättyy esineisiin, niin siinä on lähtökohtaisesti jotain väärää, että siinä esineen palvonnassa ja sellaiset keräilys, että siinä on myös tavallaan semmoinen mahdollisuus tarkastella sitä jotenkin epäilyttävästi. Ja sitten varsinkin, jos ajatellaan, että keräilykohdan on semmoinen, että sillä on myös sitä käyttöarvoa. Mitä te suhtaudutte tähän ajatukseen? Onko ne esineet teille vain ja ainoastaan esineitä? Tai kuinka paljon te huomaatte, että te viehätytte ihan puhtaasti siitä, että kun siinä kädessä on se jokin?
Jos mä tuohon aloittaisin vastaamaan, niin mä sanoisin, että mulle tosiaan, kun mulle esineet, ne on menneisyyden jäänteitä. Ne kertoo siitä se Danzigin 1932 viispenninki, missä on Kampella. Se kertoo vapaakaupunki Danzigista, se kertoo Günter Grassin lapsuudesta. Siinä on se yksi pieni esine laajenee ihan suunnattomasti. Mutta kyllähän toisiolle sitten taas sillä tavalla, jos ajatellaan numismaattisen kohteen, onhan niissä ne esteettiset arvot myöskin, että se on tavallaan molempia yhdistyä. Mä en oikeastaan ikinä osannut ajatella sitä, että esineiden tavallaan, esineet keräilisi ihan sellaisena, vaan kyllä mulle esineet niin kuin linkittyy siihen kaikkeen muuhun. Ne on sillä tavalla osa meidän yhteiskuntaa, osa meidän kulttuuria, osa meidän historiaa. Että tavallaan niiden näkeminen semmoisen irrallisena esineitä, mikä joku keräilee niiden itsensä takia, ne on mun mielestä hyvin outo ajatus itse asiassa.
Joo, siis kyllä mun mielestä varmaan kaikki keräilijät, niin kun, niillä on joku tunne siihen, mitä ne keräilee ja siitä sitten lähtee, että ne on sitten asia erikseen, jotka niin kun kerää jotain taidetta vaikka sijoitusmielessä tai jotain muuta sellaista. Ja kyllä niin kun pelitkin voi olla niin kun hyvä sijoitus. Niin kun, että esimerkiksi tuossa vähän aikaa sitten, kun tosiaan karsin sitä kokoelmaa vähän noista turhista pois, niin en mä yhtäkään niin kun peliä myynyt tappiolla. Että suurin osa kaksin tai kolminkertaisella hinnalla, millä mä hankin niin kun, 10 vuotta sitten. Kyllä se, niin kun, se taloudellinen aspekti siinä niin kun lämmittää myös, ja vaikka niin kun jotkut sanoo, niin kun, että sä tuhlaat rahaa tässä näin, mutta oikeasti se on raha niin kun, vaan niin kun eri muodossa siinä, niin, mutta et, muodossa, mistä voi niin kun nauttia sillä hetkellä, kun sitä kerää.
Ja rahahan voi tuoda myöskin sen historian yllättävän lähelle. Mä annan tästä yhden rahan käsiteltäväksi tai katsottavaksi.
No niin, jes. Jos joku ihmettelee, tässä on aina välillä tämmöisiä pieniä taukoja, se johtuu siitä, että Petteri ojentaa minulle, ja nyt minkälaisen setelin ojensikaan pöydän ylitse. Siis
tai metallirahan.
Metallirahan. Siis tämä on joku tosi vanha, eikö se ole?
Joo, tämä on aina tämä numismatiikan hauska puoli, kun antaa esineen käteen ja sanoo, että katsoja arvaa minkä ikäinen.
Tässä on reikä.
Siinä on reikä, eli sitä on joskus todennäköisesti käytetty riipuksena. Ja tämä on semmoinen raha, mitä viime kesänä, kun Suomen numismaattinen yhdistys oli tuolla Turun keskiaika markkinoilla, niin meillä oli myynnissä noita ihan kulhossa. Sieltä jokainen sai etsiä semmoisen mieleisensä, ja sen sai sitten hyvin pieneen 5 euron hintaan ostettua. Ja nyt sitten niin kyseinen esine, mitä pidät kädessä, siis on tommoinen follis, se on tommoinen roomalainen kupariraha.
Roomalainen kupariraha, kuinka vanha tämä on?
No ei se nyt niin hirvittävä vanha, noin se 1700 vuotta.
Okei, mä en varmaan koskaan pitänyt kädessäni niin mitään näin vanhaa.
Se on Konstantinus Suuri lyötättänyt, aika tunnettu keisari. Hallitsi noin 306-337. Ton tarkkaa lyöntivuotta ei tiedä, siinä on lyöntivuotta. Siinä on harmillisesti itse asiassa se kohta hiukan mennyt hävinnyt, missä näkyy se lyöntipaikka. Mutta se on Rooman keisarikunnan alueella lyöty noin 1700 vuotta sitten. Lyöntimäärät on ollut suunnattu, puhutaan miljoonista. Nyt hyvä esimerkki taas numismatiikasta. Ihan pienellä rahalla, 5 eurolla viime kesänäkin ihminen pystyi ostamaan itselleen aidon 1700 vuotta vanhan kuparirahan. Ja tosiaan niin kuin sullekin kävi, että et ole ehkä ikinä pitänyt noin vanhaa esinettä kädessä.
Niin ei, ja sitten tässä niin kuin huomaa tavallaan, että kun tässä konkreettisesti on tämä esine kädessä, niin mä aloin niin kuin ensinnäkin miettiä sitä, että mitä tässä on niin kuin 1700 vuoden aikana ehtinyt tapahtua. Ja sitten jos tulee tämä kysymys, että kuka tätä on pitänyt ja mitä kaikkea tämä niin kuin kokenut tämä raha, ja on kyllä niin kuin kiinnostavaa. Mä annan tämän nyt sulle, että mä heti pudotan tätä. Tämä on aika pieni ja mä oon vähän rähmäkäpälä. Aina joskus lukee vähän tämmöisiä niin kuin jopa Indiana Jones tai ainakin Lovejoy-henkisiä tarinoita siitä, kuinka joku keräilijä on joutunut näkemään käsittämättömän vaivan tai kokenut jonkun aivan uskomattoman seikkailun saadakseen jonkun esineen haltuunsa. Tai sitten on käynyt joku aivan käsittämättömän hyvä tuuri. Jostain kirpparilta on tullut vastaan joku tosi kova harvinaisuus. Onko teille sattunut jotain tämmöisiä tapauksia?
Joo, mäkin toin yhden pelin mukana, niin se on tässä. Yes. Tämä on mun paras kirppislöytö. Tämä oli tämmöinen niin kuin, osto- ja myyntiliike Espoossa. Milloinkohan tämä joskus niin kuin, ehkä 8 vuotta sitten. Näin siinä liikkeen ikkunassa Super Nintendo-pelin Castlevania Vampire's Kiss. En ole koskaan nähnyt sitä. Livenä on sen verran harvinainen peli, mutta tämä niin kuin, kirkkaan violetti kansi pisti sieltä hyvin vahvasti niin kuin, silmään. Menin saman tien sinne liikkeeseen. Sanon, että maksan hintalapussa olevan 15 euron hinnan. En mä edes tarkistanut, onko siellä niin kuin ohjekirjaa sisällä, koska se oli hyvä diili jo siinä vaiheessa, vaikka siinä olisi ollut pelkästään se laatikko ja pelikasetti. Mutta oli ihan täydellisessä kunnossa sieltä sisältäkin ja niin kuin, todella hyvässä kunnossa muutenkin. Se oli siihen aikaan jo semmoinen 250 euron peli, nykyään semmoinen 500 euron peli.
Okay.
Että nousee ihan kivaa tahtia. Mutta mielelläni maksun se 15 euroa tosiaankin siitä. En tiedä, kuka tässä niinku eniten nyt niinku hävisi. Se, joka sen myi sinne kauppaan 7 eurolla vai se kaupan mies, joka myi sen 15 eurolla. Mutta minä ainakin voitin, että näitä oikeasti niinku löytyy. Kyllä ne niinku tällä hetkellä niinku, valveutuu sitoutuneisuus niin kuin varsinkin pelien suhteen on niin kuin aika kova, että ihmiset on niin kuin todella vahvasti niin kuin löytäneet sieltä ullakoiltaan ne vanhat pelit ja ne on myyty eteenpäin, niin kyllä ne koko ajan vähenee ne, mitä jostain kirpikseltä voi löytää, mutta edelleen on mahdollista.
Onko se muuten hyvä peli?
Se on ihan ok peli. Se ei ole paras Castlevania peli.
Ei ole niin kuin viidehuntin peli pelinä.
ei ole. Ja tämän saa kyllä niin kuin halvemmalla esimerkiksi vaikka ihan saman pelin saa niin kuin amerikkalaisena versiona. Saa sitten niin kuin muutaman sataisen halvemmalla, mutta nimenomaan tämä euroversio on se todella harvinainen. Mutta että silti hyvä peli, ei kyllä Super Nintendon parhaita Castlevania pelejä, että kyllä Super Castlevania 4 edelleen voittaa.
Mutta tässä tullaan muuten tämmöiseen yhteen siis eettiseen pohdiskeluun. Mä itse ostin, siitä jo vuosia sitten, mutta ostin tämmöisen siis 8-bittisen Nintendon sille alkuperäiselle, joka meikäläisen lapsuuteen kuului, niin oli käynyt vähän huonosti ja sitten ajattelin, että nyt hankin sen laitteen sitten uudestaan kotiin. Ja silloin ainakin oli sillä tavoin, että nämä 8-bittiset Nintendo, niistä maksettiin ihan älyttömiä summia, tai siis että satasella sai jonkun niin kuin hyvän paketin. Mutta sitten mä yhden tämmöisen kauppapaikan kautta kyselin, että olisiko kenelläkään myydä. Ja sitten mun tuli vastaan tämmöinen nainen, joka oli sellainen, että no meiltä löytyy nurkista pölyttymästä, en minä sillä mitään tee. Ja joo, onko tällä edes mitään arvoa? Ja se oli sellainen, että no kehtaanko minä edes kymppiä tästä pyytää?
Joo.
Ja mun tuli niin kuin, olin tarttumassa siihen kymppiä ja jopa pohdiskin, että no 7 euroa olisi varmaan ihan hyvä hinta. Mutta sitten mun tuli niin kuin sellainen, että anteeksi nyt vaan rouva, että nämä on nyt aika niin kuin hyvissä hinnoissa, että mä voin maksaa sulle tästä nyt aika paljon enemmän. Mä maksoin muistaakseni joku 50.
Joo.
Mutta teekö mä typerästi?
Ei, kyllähän se nyt jokainen tekee ihan niin kuin pystyy sitten öisin nukkumaan, oletettavasti saat kuitenkin ihan halvan hinnan sillä 50:lläkin sitten. Ja se on tietenkin vähän eri asia niin kuin joltain tämmöiseltä yksityishenkilöltä niin kuin sitten viimeisiä pennosia viedä versus niin kuin ammattimainen myyjä sitten, joka on ehkä hinnoitellut väärin, että näin.
Tekin varmaan niin kuin numismaattisessa yhdistyksessä joudutte kuitenkin jonkin verran esimerkiksi sitten pohtimaan näitä kysymyksiä, joissa on tämä eettinen aspekti, jotka liittyy siihen, että raha liikkuu.
Joo, kyllä me joudutaan ja meillähän on siis Suomen numismaattisessa yhdistyksessä huutokauppatoimintaa, mutta kun me ollaan aatteellinen yhdistys, me tehdään täysin ilman korvausta vastaan arviointipalvelua. Eli meidän toimisto Mekelinin kadulle saa tuoda rahat nähtäväksi, ne meidän, siellä on toiminnanjohtaja, huutokaupanhoitaja ja he arvioi ilmaiseksi rahoja. Ja yhdistyshän ei osta mitään, vaan se huutokauppahan on, että yhdistys on välittäjänä ja se on monesti se ehkä kaikkein paras tapa saada se päivän hinta ja varmasti saada se hinta, mitä voi saada. Että kyllä näitä joutuu miettimään, vaikka tietysti kaikkein unelmissahan tällainen, että jostain halvalla kirpparilta jotain saa, se tietysti vähenee aika paljon, mutta semmoinen, minkä haluaisin tuoda esille, on provenienssille alkuperä. Eli nyt rahoissakin, kun puhutaan niiden hankkimisesta, niin kyllä jokaisen vastuullisen keräilijän täytyy tietää, mistä se raha on peräisin. Niin, että se ei ole mikään varastettu raha, ei ole esimerkiksi sillä tavalla, jos on epävakaat olosuhteet maassa, niin on aina riski, että esimerkiksi joku epärehellinen museosta myy esineitä. Mihinkään sellaisen ei pidä sekaantua. Ja toinen tällainen on nyt, mikä viime vuosina on lisääntynyt, metallin etsimellä löydettyjen rahojen myyminen. Nyt vanhat rahat, jos on esimerkiksi hyvin puhdas kupari tai hopearaha, se säilyy aika hyvässä kunnossa maaperässä, mutta kaikki yli 100 vuotta vanhat maaperästä löydetyt esineet kuuluvat valtiolle. Eli jos löytyy semmoinen kaunis Kustaa Vaasan 1500-luvun hopearaha, niin sitä ei saa mennä myymään. Se pitää ilmoittaa Kansallismuseolle. Sitten monesti käy niin, että niitä ei lunasteta. Eli silloin, mikäli Kansallismuseo ei lunasta, silloin se palautuu ihan rehellisesti ja silloin sille saa tehdä mitä tahansa. Mutta kyllä sanoisin, että kaikkien vastuullisten keräilijöiden pitää tämä asia muistaa aina, ettei siinä kohtaa, kun näkee sen halvan, hienon rahan, niin sokastu siitä ja mene tekemään tällaista virhettä.
Pohdiskelin vaan semmoista, että milloinkohan pelien suhteen ollaan tämmöisessä vastaavassa tilanteessa, siis niin, että kun joku löytää jostakin jonkun vanhan pelin, niin olisi velvoite tai ainakin eettisesti oikein ilmoittaa siitä jollekin museolle tai vastaavalle instituutiolle.
Jaa, ei välttämättä ihan heti, että veikkaisin, että jos niistä niin vanhoja tulee, niin varmaan elektroniikka siellä pelikasetin sisällä on jo ehtinyt kuolemaan. Mutta jos tuosta päästään niin kuin tämmöiseen aiheeseen, mitä niin kuin moni pelikeräilijä miettii, on niin kuin, että ei nämä konsolit niin kuin, ei ne tule toimimaan ikuisesti, että onko mun keräilyllä tulevaisuutta. Niin kyllä mä silti uskoisin, niin kuin, että varsinkin niin kuin, kun puhutaan siinä, että on pelissä on se kotelo ja ohjeet, niin uskoisin, että niille edelleen löytyy niin kuin, keräilijöitä siinä mielessä, kun vaikka jollekin niin kuin on vaikka lelukeräilijöitä ja muita, eihän niille nyt oikeasti leikitä niin kuin kuuluu, vaan niin kuin ne etsitään mahdollisimman hyväkuntoisia yksilöitä ja ne laitetaan hyllyyn ja niitä katsellaan, niin ihan samalla tavalla niin kuin toimimattomiakin pelejä voisi keräillä vielä myöhemmin, mutta tämä nyt on varmaan muutaman 10 vuoden päässä, että vielä tämmöinen skenaario sitten.
Mm. Miten muuten, Janne Kaitila, kuinka paljon sä menetät yöyniä tämän asian takia? Siis sen takia, että ne sun kaikki laitteet ei välttämättä tulevaisuudessa toimi.
No en oikeastaan yhtään, että se on tosiaankin sen verran kaukana. Ja niin kuin tuommoisen järkeilyn, niin kuin tuohon olen päätynytkin, niin kuin, että kyllä niillä niin kuin aina niin kuin itsekin haluaisin niin kuin kerätä. Niin kuin, että ihan sama, vaikka ne toimikkaan, niin ne on silti niin kuin, hienoja esineitä, mitä voi katsella ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin katselen. Että.
Mm. Mitä teille kahdelle tarkoittaa intohimo?
Nyt oli hyvä kysymys, siis intohimohan moniin asioihin ja kyllä mulle niin kuin elämässä pitää olla intohimoa, siis työhön pitää tuntea intohimoa, mutta myös harrastuksiin intohimoa ja sanotaan se numismaattinen, kyllä numismatiikka ja numismaattisen keräily liittyy paljon semmoista intohimoa. Mä itse selittäisin ehkä asia niin, että intohimo on silloin, että sä toimit niin oikeastaan, että sä menet ihan puhtaasti siellä tunneskaalan kautta, etkä oikeastaan järjen kautta. Ja joo. Intohimo on tärkeä elämässä. Tulipa ympäripyöreä vastaus.
Mitä sanoo Janne?
No aika samalla linjoilla, niin kuin, että niin kuin mä tuossa lähetyksen alussakin sanoin, niin kyllä sitä, niin kuin, sitä vaan pitää rakastaa, mitä kerää ja siis niin kuin mitä tulee peleihin, niin sekä niin kuin se pelaaminen että kerääminen on tavallaan niin kuin eri asioita, mutta tavallaan niin kuin myös tukee tosi hyvin toisiaan. Että mulle pelien suhteen intohimoa on niin kuin se, että omistan kaikki pelit, jotka mä haluan omistaa ja pystyn pelaamaan niitä aina, kun mä haluan pelata. Että niin kuin se, että se palvelee mua kerääjänä ja pelaajana mahdollisimman hyvin.
No nyt kun me puhuttiin niistä tunteista, niin me voidaan sitten puhua nyt niistä kylmistä faktoista ja vaikka niin kuin esineiden arvosta. Tämmöinen draaman kaari. Teillä on molemmilla varmaan niin kuin siis, tai oli sitten pelikeräilijä tai numismaatikko, niin varmaan aika samanlainen käsitys siitä, että miten jonkun esineen arvo muodostuu.
Joo.
Mitkä siihen siis vaikuttaa?
Kyllä sanotaan, jos mä saan aloittaa, niin numismatiikassa, niin semmoinen yleinen ajattelu, niin kuin mäkin äsken annoin sulle käteisen 1700 vuotta vanhan rahaa, niin sen käytännössä siis sen arvo on muutama euro, eli käytännössä sillä ei ole arvoa, koska sitä on niin paljon. Eli numismatiikassa, jos me ajatellaan rahoja, niin rahan arvossa siihen arvoon vaikuttaa, se on oikeastaan ihan puhtaasti kysynnän ja tarjonnan laki. Ja se, mikä luo kysyntää, on se, että kuinka paljon sitä rahaa on aikoinaan tehty, eli lyöntimäärä ja missä kunnossa se raha on. Eli rahassakin niin välttämättä se ikä ei vaikuta. 1700 vuotta vanha raha voi olla muutaman euron arvoinen. Tai sitten otetaan sellainen suomalaisen numismatiikan klassikko, niin vuoden 1949 kuparimarkka, mitä on lyöty noin arviolta 260 kappaletta, niin normaalikuntoisena sen arvo on noin 10 000 euroa. Eli kyllä se kysyntä ja tarjonta aika paljon sen muodostaa. Luulisin, että kaikessa keräilyssä aika paljon menee sen mukaan. Rahoissa ja mitaleissa sitten erityisesti se kunto on tärkeä. Se kuntoluokitus, että jos ottaa tuollaisen luokittelukirjan, niin kuin otin tuosta käteen, niin täältä löytyy eri kuntoisille rahoille eri arvot. Eli se kupariraha, niin hyväkuntoinen suomalainen kupariraha, arvo voi olla vaikka sanotaan 300 euroa, jos on sellainen hyvin kulunut, mistä harvoin oikeastaan aina, tai oikeastaan enää erota mitään, niin sillä ei välttämättä käytännössä ole arvoa lainkaan, tai se on muutama euro.
Onko pelihommissa suurin piirtein samanlainen se kaava?
Joo, kyllä se kunto on tosi tärkeä. Tosi niin kuin peleissä on niin kuin eri tämmöisiä niin kuin vahvuuksia, millä kerätään, että esimerkiksi jos vaikka se, että voit kerätä pelkästään niitä pelikasetteja ilman koteloa ja ohjekirjaa, niin silloin tulee hyvin paljon halvemmaksi.
Millä nimellä sitä muuten kutsuttiin huutokaupoissa, kun on semmoinen peli?
Irtokasetti.
Niin just.
Jos puhutaan vanhoista. Irto CD tai irto DVD-levyjen kerääminen on vähän vaikeampaa. Kyllä sekin nyt onnistuu sitten, jos sä laitat ainakin kansioon, mutta niille ei ole käytännössä mitään arvoa sitten.
Niin aivan.
Mutta irtokasetella kyllä puhutaan jostain 20-30 vuotta vanhasta Nintendo-pelistä, niin kyllä sillä arvoa on. Ne useimmiten hankitaan ihan niin kuin pelaamista varten sitten. Mutta että, ja käytännössä niin kuin, tämmöiset niin kuin totisemmat keräilijät sitten kerää, kuten minä kerää sitten aina sillä kotelolla ja ohjekirjalla, että mulla ei yhtään niitä irtokasetteja ole. Mutta ihan niin kuin oma oman valinnan mukaan, oman kukkaran mukaan, niin voi niin kuin valita just sen, niin kuin, että haluaako pelkästään sen pelin vai sen koko paketin sitten. Ja sitten varsinkin, kun puhutaan vanhasta Nintendo-peleistä, mitkä tuli todella hienosti pahvilaatikoissa, niin ne on ensinnäkin Suomessa nakattu saunanpesään niin kuin hyvin moni, suurin osa on niin kuin ilman sitä pakettiaan.
Niin se taidettiin muuten meidänkin perheessä.
Joo, että siinä polttelee niin kuin seteleitä käytännössä. Mutta sitten nimenomaan se, että äkkiä kun sen pahvilaatikon niin kulmat nirhautuu sitten, kun sitä heitellään, tai vaikka se pidetään hyllyssäkin, otetaan muutaman kerran pois, niin se kuluu siinä niin. Että kyllä se kunto on niin todella, todella merkittävä tekijä sitten.
Onko kuinka paljon esimerkiksi pelimaailmassa sitten sitä, että niissä hinnoissa on ilmaa? Siis sillä tavoin, että jos me menen nyt vaikka johonkin verkkosivuille ja sitten siellä näkyy jossain eBayssä jollekin pelille X hinta Y, niin kuinka paljon se hinta itse asiassa, joka siellä verkkosivulla näkyy tai siellä nettikaupassa näkyy, niin korreloi sen hinnan kanssa, millä ne pelit ihan oikeasti liikkuu keräältä toiselle?
No kyllähän eBayssä on niin kuin ihan tuote kuin tuote, niin siellä on löytyy aina niitä niin kuin ihan hullusti hinnoiteltu ja niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä sen tuotteen arvo on, että sen on vain joku yksi myyjä niin kuin määritellyt sinne, niin ei välttämättä saa sitä ikinä myytyä, jos sen hinnan pitää. Et huutokauppa, missä aloitetaan niin kuin vaikka yhdestä dollarista niin, ja antaa ihmisten vaan huutaa, sitten määrittää itse se hinta, niin se on niin kuin se varmin tapa määrittää, mikä on sen päivän hinta sille, niin mikä voi niin kuin silleen vaihdella villistikin, niin kuin, että jos vaikka yksi henkilö ainoastaan haluaa sen pelin, niin silloin se voi saada se aika halvallakin, mutta sitten jos löytyy kaksi semmoista tyyppejä, jotka on molemmat päättänyt, niin kuin, että nyt mä hankin ton, niin kuin, että mä olen vuosia kytänyt sitä ja nyt se on tässä hyvä kuntoinen ja niin kuin, että nyt mä huudan vaikka vähän ylihintaakin, niin sitten se voi nousta ihan omiin sfääreihinsä. Silläkään ei niin kuin varsinaisesti ole sitten niin kuin sen niin kuin oikean arvon kanssa mitään tekemistä, mutta monesti sitten kun ihmiset niin kuin seuraa pelikereillä, seuraa valveutuneesta sitten, että ai toimii tolla hinnalla, niin sitten se vähän niin kuin, sitten se hinta niin kuin ainakin hetkeksi niin kuin vakiintuu sitten sellaiseksi ja sitten monesti siinä tosin käy silleen, että jos joku tuote niin kuin myydään tosi kalliilla, niin sitten niitä ihmiset niin kuin yhtäkkiä alkaakin löytämään kaapeistaan, niin sitten ne tulee vähän ylimääräisiä markkinoille ja sitten ne vähän laskee se hinta ja sinne taas katoaa ja jossain vaiheessa niin kuin, no kyllä siis pikkuhiljaa niin kuin kaikki noin pelit sitten lopulta ehkä päätyy niin kuin semmoisille, jotka päättää, että nyt tästä mä en luovu enää, niin sen takia ne hinnat menee niin kuin tasaisesti ylöspäin joka tapauksessa.
Peterillä vissiin on kokemusta näistä tilanteissa, kun huutokaupan tiimellyksessä alkaa tunteet viedä, eikä sitten järki enää vaikka yrittää huutaa sieltä, että tämä nyt on vähän ylihintaa, niin ei enää kuulukaan.
Joo, kyllä näin on päässyt käymään ja näin on myöskin nähnyt, miten tapahtui, eli se on sama juttu Numismatsissa puolella, se huutokauppa tapahtuma, kun Suomen Numismatsin yksikön huutokaupassakin on yli 1000 kohdetta ja aika on rajallinen, ei voida istua yötä vasten Balderisalilla, niin se on hyvin nopea toiminta ja välillä huomaa oikein, että siellä on pari tyyppiä ja se laikka pysyy itsepintaisesti ylhäällä ja sitten vaan kuuntelee, kun hinta nousee jossain kuulta, että jaha, siinä meni listahinta. Ja aika jännästi monet keräilijät esimerkiksi puhuvat siitä, että he voittivat kohteen huutokaupassa. Se on kilpailua myöskin samalla.
Niin, se on varmasti myös osin sitä, siis nimenomaan myös harrastuksen viehätystä. Että jos ne helpolla tulisi ne saavutukset, niin se voisi olla sitten huonakin juttu.
Siinä on se intohimo siinä kohtaa pelissä.
Niin, aivan. Miten paljon muuten te törmätte tämmöisen, niin kuin siis tässä arvoasiassa niin kuin siihen, että esimerkiksi trendit vaikuttaa siihen, että miten se arvo määräytyy. Voisin kuvitella, että pelimaailmassa erityisesti, että sitten kun tulee taas joku konsoli retropelihuuman keskiöön, niin yhtäkkiä ne hinnat lähteekin nousuun.
Joo, on se, varsinkin tuo 8-bittinen Nintendo, niin se oli niin monella meidän ikäisellä se ensimmäinen pelikone ja sitten niin kuin, joo, siitä on varmaan niin kuin luovuttu joko sitten sen takia, että se on vaihdettu niin kuin sitten johonkin uudempaan pelikoneeseen tai sitten lopetettu pelaaminen jossain vaiheessa kokonaan. Mutta että sitten kyllä ihan niin kuin viime vuosina niin tosi kova buumi tullut niin kuin siinä, niin kuin, että nyt mä hankin niin kuin takaisin ne vanhat klassikot ja pelaan sitten niitä. Ja kyllä ne hinnat sitten vaan nousee siitä mukaan.
Mutta eikö keräilijä voi myös hieman katsella ikään kuin etukenoon, siis sillä tavalla, että sullakin löytyy esimerkiksi tämä Nokian Engage-alusta. Voidaan hetken kuluttua vielä täsmentää, että minkälaista pelikonsolista kyse, mutta voisin kuvitella, että jossain vaiheessa voi käydä esimerkiksi niin, että yhtäkkiä kaikki tajuu, että hei, tämä oli niin hullu juttu, että tämä on niin pakko hankkia. Mutta keräilijä tavallaan niin ymmärtää etukäteen, että tämä saattaa jossain vaiheessa tämä arvonnousu tulla eteen.
Joo, kyllä näin se on.
Niin sehän oli siis, kerro vielä, että mikä se Engage oli?
Engage oli Nokian hieno pelipuhelin, missä oli niin, kuin niin järjettömiä tällaisia niin kuin insinööriratkaisuita, että se, niin kuin, sitä ei voinut pelikoneen niin kuin käytännössä käyttää ollenkaan. Että jos sä halusit vaihtaa siihen peliin, tai niin kuin, Nintendollahan oli niin kuin täydet markkinat, niin kuin, koko markkinat niin kuin kannettavien pelikonsoleiden kanssa, ja sä pystyt niin kuin näppärästi vaihtamaan siihen peliin ja jatkaa pelaamista. Mutta jos sä halusit vaihtaa pelikasetin siihen Nokian Engage, mikä siis oli puhelin kuitenkin, niin sun piti ottaa takakuori pois, ottaa akku pois, laittaa se peli sinne akun taakse, sitten pistää akku uudestaan ja takakuori kiinni ja sitten käynnistää se laite. Eli se on niinku semmoinen parin minuutin projekti vaihtaa se peli ja sitten niinku puhelin on sammutettuna siinä välissä ja ei mitään järkeä. Sitten siinä tämmöinen nettimeemikin nousi sitä, että sun tarvitsee pitää sitä puhelinta silleen niinku ei niinku lappeellaan sun poskea kohti, vaan silleen niinku poikittain sun poskea kohti. Niin sitten se näytti silleen niinku sulla olisi semmoinen valtava korva siinä, niin sun poskessa kiinni se oli semmoinen kaarevan muotoinen laite. Niin siitä tuli vähän semmoinen vitsi.
Ei ne Nokiallakaan aina onnistu.
Ei. Ne teki siitä tämmöisen uudistetun Engage Goodie-laitteen, mikä korjasi näitä asioita, ja se pelikasettiporttikin oli siinä sivussa, niin ei tarvinnut sammuttaa sitä laitetta, mutta se oli vähän liian myöhään, että se oli floppasi sitten se laite. Mutta silleen niin kuin suomalaiselle keräilijälle kyllä kiinnostava vehje totta kai. Että.
Mikä on muuten epäkäytännöllisin raha, joka on ollut kierrossa, mikä sulle tulee Petteri Järvi mieleen?
Ihan ensimmäisenä tulee kyllä tuosta mieleen niin sanotut plooturahat. Eli Ruotsissa ryhdyttiin 1624 lyöttämään kuparirahoja. Ruotsi oli maailman suurin kuparintuottaja. Ne oli ensin semmoisia kohtuukokoisia, semmoisia sanotaan 2-30 grammaisia suurimmat kuparirahat, mutta kun sitä kupari oli, niin päätettiin ruveta lyömään plootuja. Ja se kaikkein, siis plootu on tämmöinen isokokoinen suorakaiteen mukainen muotoinen valssattu kuparin pala, eikä oikeastaan mikään pala, vaan se kaikkein suuri vuoden 1644 10 taaleria, niin se painoi 19 kiloa, 710 grammaa, eli 20 kiloa.
Siis se oli niinku kaupankäynnin välineenä.
Kyllä, sitä oikeasti käytettiin kaupankäynnin. Siitä Ruotsin säädyt keskustelivat, että olisi kyllä sen kaupankäynnissä käy. Ja tämä erittäin epäkäytännön, ehkä maailman epäkäytännön raha johti itse asiassa hyvin käytännöllisen ratkaisun, eli seteliraha tuli käyttöön plootujen takia. Hyvin nopeasti nimittäin, parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun ruvettiin laskea liikkeelle, niin Tukholmassa pankki rupesi tekemään sitä, että se antoi talletustodistuksen plooturahasta. Ja nyt sitten, kun se kauppa käytiin, niin jokainen arvaa, kumpi oli kätevämpää antaa pieni paperinpala, missä oli leimoja ja allekirjoituksia. Tai sitten esimerkiksi, jos oli summa vaikka sanotaan 100 taaleria, mikä oli ihan normaali summa, niin 200 kiloa kuparia.
Mites, jos mä lähdin 1600-luvulla ostamaan hevosta, niin kuinka paljon plootuja mulla piti olla mukana?
No sä olis saanut sen ehkä semmoisella parin kilon plootolla. Ei se olisi ollut ehkä 4-5 kiloa kupari päällä. Mutta sitten jos olisit ostanut vaikka vähän enemmän, olisit ostanut vaikka sanotaan 10 lehmää, niin sitten sulla olisi ollut äkki se parista kiloa kuparia. Eli jos multa kysytään, niin joo, meidän kulttuuripiirissä ehdottomasti epäkäytännöllisin raha on ollut ruotsalainen plootolla. Niitä käytettiin 1770-luvulle saakka.
Onko muuten numismaatikkojen piirissä tämmöisiä salamatrendejä? Siis semmoisia, että nyt yhtäkkiä jotkut innostuu jostakin. Onko sulla jotain esimerkkiä tämmöisestä?
Joo, kyllä niitä tulee välillä. Ja esimerkiksi tuossa 80-luvun loppupuolella, kun oli tämmöinen nousukausi, niin yhtäkkiä innostuttiin hirveästi suomalaista kultarahoista ja niiden arvo nousi todella nopeasti. Mutta sanotaan, että numismaattisessa kohteessa semmoinen nopea arvonnousu, se kyllä monesti näkyy myöskin sen nopeana arvon laskuna. Eli se kyllä romahti niiden arvoa. Periaatteessa arvot pysyvät aika tasaisena, mutta tämä on yksi esimerkki siitä. Sitten on välillä niin kuin tämmöinen tilanne nyt, kun Neuvostoliitto romahti, niin venäläiset rupesivat ostamaan muista maista niin venäläisiä kohteita. Venäläisten kohteiden hinnat nousi hetkessä.
Onko sulla, Janne, fiilistä siitä, että mikä voisi olla sitten se seuraava juttu, kun jengi on saanut nyt haalittua niitä 8-bittisiä Nintendoja, niin mikä on se seuraava alusta, mitä sitten aletaan hamstraamaan? Mennäänkö niin kuin järjestykset, se on Super Nintendo sitten seuraavaksi?
Niin, tai siis niin kuin kyllä toinen suosittu keräilykohde on sitten niin kuin muutama sukupolvi eteenpäin, toi ensimmäinen PlayStation, mikä oli totta kai Suomessa ja maailmallakin erittäin suosittu, ja moni sitten niin kuin sitä ihmiset niin kuin ensimmäisenä lähtee keräämään, jota ne on pelanneet ensimmäisenä siellä lapsuudessa. Niin monella se oli sitten PlayStation 1, ja mulla sitten se 8-bittinen Nintendo. Mutta ihan samalla tavalla niin kuin mikä tahansa PlayStation 4 nyt, niin voi olla sitten niin kuin 20 vuoden päästä se, mitä sitten lähdetään keräämään, ja vitsi, sillä on niin hyviä pelejä. Valitettavasti on niin modernien konsoleiden kohdalla niin kuin peleissä niin kuin moni vaatii nykyään niin kuin nettiyhteyden tai sitten noita päivityksiä, mitä pitää olla, että siinä mielessä niin kuin nykypelien kerääminen voi olla vähän epäkiitollisempaa tai sitten niin kuin riskialttiimpaa puuhaa versus niin kuin noi vanhat pelit, missä niin kuin oikeasti ei ollut mitään internetin kautta tulevia päivityksiä, että silloin kun se peli tehtiin, niin se piti olla valmis ja näin valmiin pelin saat kaupasta ja niitä valmiita pelejä ihmiset edelleen keräälle.
Miten muuten, kun tällä hetkellä niin moni peli julkaistaan pelkästään digitaalisena, niin onko tämmöisillä digitaalisilla peleillä ikään kuin keräilyarvoa? Siis me tiedetään, että joku F-Secure Mikko Hyppönen keräilee siis ykkösiä ja nollia sillä tavoin, että ne ykköset ja nollat muodostaa esimerkiksi tämmöisiä niin kuin historiallisia viruksia tai haittaohjelmia. Mutta että onko esimerkiksi keräilyn piirissä ollut keskustelua siitä, että onko tämmöinen niin kuin digitaalinen peli keräilykohde?
Hyppönen keräilee myös kokonaisia niin kuin kolikkopelilaitteita, että hänellä on varsin mittava kokoelma. Ei niillä ole mitään keräilyarvoa, että kun sä et pysty niin kuin eteenpäin niitä myymään tai edes antamaan, niin ne on niin kuin sidottu siihen sun käyttötiliin ja ne on vaan ihan pelaamista varten, että ei ole mitään sen kummempaa.
Miten te ette varmaan numismaatikot ole millään tavalla kiinnostuneita bittirahoja haalimisesta? Tai seuraatteko ylipäätänsä niin kuin sitä, miten se homma etenee?
Aika vähän Suomessa ollaan seurattu.
Tai kryptovaluutoista siis.
Joo, kyllä niitä jotkut, siis maailmalla jotkut keräilee, mutta et se on tavallaan, ne on niin spekulatiivinen vielä raha tässä vaiheessa, että sitä tavallaan jonkun verran ehkä keräilee, mutta ei hirveästi. Et aika paljon keskitytään niihin perinteisiin, mutta kyllähän myös jotkut keräilee myöskin muovirahaa, eli maksukortteja tämmöisiä. Että periaatteessa kaikki, mitkä on ollut maksuvälineinä, tai edes sinne suuntaan voi olla keräilykohteita.
Mutta tässä tietysti niin kuin varmaan omalta osaltaan teidänkin skene tulee kokemaan jonkinnäköisen muutoksen sitä myötä, kun käteisestä vähitellen luovutaan.
Joo, kyllä se tulee muuttumaan, mutta toisaalta niin siellä on kuitenkin se suuri määrä sitä rahaa, mikä menneisyydestä on tullut. Ei numismatiikan, niin kuin, en mä usko, että mun elinaikana numismatiikassa tapahtui mitään dramaattista.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Petteri Järvi, Janne Kaitila, alamme pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta voisi tässä vielä tällaisen ajankohtaisen, ilmeisesti numismatiikan yhdistyksen puolella ollaan kaavailtu jotain tämmöistä akateemista yhteistyötä, tai ainakin syventävää sellaista.
Pitää paikkaansa. Numismatiikassa kuitenkin se tiukka ydin on se numismaattinen tutkimus, ja sitä pitää tuottaa jonkun verran, eli se, että jonkun pitää kertoa niistä, mitä ne vanhat rahat on, ja Turun kun ollaan perustamassa Turun yliopiston yhteyteen, niin tällaista numismaattista tutkimuspiiriä, mikä yhdistää tutkijoita, museoihmisiä ja myöskin keräilijöitä. Ja tarkoituksena on lisätä tällaista numismaattista tutkimusta, mistä hyötyvät sitten kaikki alan harrastajat.
Niin tämä on taas jotenkin esimerkki sitten siitä, että miten harrastaminen kiinnittyy myös tämmöiseen institutionaaliseen kontekstiin. Tietysti numismatiikan piirissä se on tehnyt sitä jo aikaisemminkin, mutta pelien kohdallahan on myös se kiinnostava prosessi ollut, että pelit on otettu osaksi esimerkiksi akateemista tutkimusta ja pelejä museoidaan ja sitä pelihistoriaa vaalitaan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin kulttuurihistoriaa.
Joo, ehdottomasti. Niin kuin, että pelit on olleet olemassa niin kuin kymmeniä vuosia ja tulee olemaan jatkossakin ja niin kuin, kyse niin kuin mikä oli silloin aikaisemmin oli tällaista niin kuin nuoremman väen hommaa, niin on niin kuin todella yleisesti hyväksyttyä nykyään kaikilla mittapuilla.
Miten muuten, onko sulla koskaan ollut semmoinen pelko takaraivossa tai mitä tekisit semmoisessa tilanteessa, että joku tämmöinen vaikka pelimuseo lähestyisi sua ja sanoisi, että meidän pitää ehdottomasti saada meidän kokoelmiin semmoinen yksi peli, mikä sulta löytyy?
No,
lainaisitko?
Se, kyllä lainata voi varmaan aina, mutta se, että antaisinko noin pysyvästi, niin se on ihan eri juttu.
Petteri Järvi, Janne Kaitila, ihan mahtavaa, että pääsitte tänään keskustelemaan keräilystä.
Kiitos.
Tämä oli avaavaa.
Kiitoksia.
Minä olen Juuso Pekkinen ja jos haluat pistää jotakin mailia meikäläisen suuntaan palautetta siis tai ehdottaa tulevia vieraita tai ohjelmaa aiheuta, niin se onnistuu. Sähköpostiosoite on juuso.pekkinen@yle.fi.